intervija tev.
9:02 tu klausies Radio Tev. Šajā brīdī man šeit Radio Tev studijā pievienojas Dr. Klauns biedrības vadītāja Marijāna Milovska. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Es ieradusies pastāstīt par jaunu uzņemšanu, un tas nozīmē, ka iespēja jauniem, atraktīviem, dzīves priecīgiem un mīlestību bērniem nesošiem cilvēkiem iesaistīties šajā brīnišķīgā notikumā, kas ir Dr. Klauns, pareizi?
Jā, mēs esam ļoti laimīgi, jo skola mums notiek nebiežāk kā vienreiz divos gados, un šobrīd ir tas brīdis, ka tiešām mums notiek uzņemšana, un mēs mācīsimies jau no septembra.
Kas ir tie parasti tie jautājumi, kas ir visbiežāk jautātie no jaunajiem ārstiem, klauniem? Jā?
Vai visi var būt Dr. Klauni?
Aha.
Es atbildu, jā, pilnīgi visi sākot.
Bet man īsti ar to humoru nesanāk. Es nezinu, es baidos, ka manus jokus nesapratīs.
Nu, īstenībā Dr. Klauna darbs nav tikai jokot, bet ir emocionāli atbalstīt. Emocionāli atbalstīt tas nozīmē, ka just, kas cilvēkam, kas tev pretī atrodas, kas viņam ir nepieciešams. Un pārējo mēs jau mācam. Galvenais, lai būtu elastība, izpratni par to, ka tu vari kļūdīties, jo Dr. Klauns darbs ir kļūdīties pēc iespējas vairāk, jo klauns vairāk kļūdās, jo vairāk viņš ir tieši joko.
Es uzņemšos šo iniciatīvu tiešām iztaujāt par visu šo notikumu, jo ja kāds varbūt atkal ir otrādi, viņš ir lielisks jokdaris, viņam patīk komunicēt, viņai patīk komunicēt ar bērniem, ļoti labi saprotās. Nu, bet tās ārsta lietas, tās ir tādas, nu, vēl mācos interesē, bet tas ir tā.
Absolūti nav jābūt ārstam. Viss, kas saistīts ar slimnīcu, jūs visu apgūsiet skolā. Tas nozīmē, ka jums ir jāizprot, kurā brīdī jūs nevarat būt klāt, pieņemsim, procedūrai, vai kur atrodas kurš kabinets. Ar to principā viss, kas ir vajadzīgs par slimnīcu zināt. Jums nav jābūt, jūs nepalīdzat daktariem veikt manipulācijas, jūs neārstējat, jūs emocionāli atbalstat. Tam nav nekāda sakara principā ar ārstēšanu kā tādu. Mēs esam nevis zāles kā daktari, mēs esam vitamīni, kas atbalsta daktarus viņu darbā.
Noteikti ir izpētīts, cik ļoti svarīga ir šī emocionālā gaisotne un kopumā tāds noskaņojums cilvēkam, bērnam, atveseļojoties. Pastāsti lūdzu par to vairāk.
Pētījumi ir ļoti daudz, bet mums, protams, patīk visādi kvantitatīvi, ja, ka mēs varam izmērīt, un tad Izraela ir veikusi ļoti daudz pētījumus. Viens no tiem ir bijis, ka bērnam, kurš aizmieg pirms operācijas ar Dr. Klauna, ir vajadzīga mazāk anestēzijas deva, nekā viņš aizmieg bez. Jo viņam dzeru sistēma ir nomierinājusies, un viņš aizmieg daudz ātrāk. Tāpat arī, pieņemsim, ja Dr. Klauna strādā ārzemēs arī privātajās klinikās, tad visādi sāpīgas manipulācijas notiek daudz ātrāk, kas privātajai klinikai ir ļoti svarīgi, jo mazāk laika procedūrai, jo vairāk pacients var paņemt. Tas nozīmē, ka tas viss arī bērnam notiek ātrāk un vecākam arī, protams, mazāk nervu.
Ko par daktariem klauniem, ko par viņiem saka ārsti? Ķirurgi.
Es domāju, ka šis vienā brīdī sēdēju intervijā radio gadus, man liekas, nu jau 8 apakaļ, jo šogad mums ir 12 gadi, paši nevar noticēt. Un tad žurnālists zvanīja daktariem, iztaujāja par visu kaut kādām lietām, un beigas jautājums bija, vai viņi jums netraucē tajā slimnīcā? Un daktari pateica, kā traucē, viņi taču ir mūsu kolēģi. Un tad es sapratu, ka jā, nu mēs beidzot esam pierādījuši sev, mēs esam savā vietā un daktari mūs uztver par kolēģiem un atbalstītājiem.
Pēdējie divi jautājumi, viens ir par ikdienu. Nu pagaidi, nu man visa diena man tur jāpavada, cik bieži man tur ir jābūt un varbūt kurās pilsētās ir iespēja būt par daktaru klaunu?
Tad, kad jūs mācaties jūs 6 mēnešus, katru otrās brīvdienas, ar to ir jārēķinās, tas ir laiks, bet, kad jūs izmācaties, jūs strādājat savā pilsētā. Un pilsētas mums ir 7, Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Cēsis un Valmiera. Un īpaši mēs aicinam reģionu reģionus un cilvēks dzīvo tajās pilsētās, mums ļoti ir vajadzīgi papildu spēki, slimnīca mūs gaida, tā kā tur lūdzu pieskaties. Un strādāt, kad jūs esat izmācījušies, jūs varat no vienas reizes nedēļā 3 stundas, tas ir mazākais, ko mēs prasam, līdz 3 reizēm nedēļā pa 3 stundām.
Mhm.
Bet varbūt viena ļoti svarīga lieta, man liekas, šobrīd mums visiem, kad ir tāds stresains tā kā laiks un viss, kad ja jūs esat Dr. Klauna komandā, tad jūs mācaties un strādājat nereāli draudzīgā un atbalstošā vidē. Un tas, man liekas, ka ir milzīgs bonus tiem cilvēkiem, kas tiek tiešām Dr. Klauna, mēs viņu saucam par ģimeni, kad tas ir tāds visu laiku psihoterapeitisks process, jo tas ir tava otra ģimene, kas tevi nenormāli atbalsta visā, kas ar tevīm notiek.
Līdz ar to ne tikai tu dod,
tieši
bet tā. Tev tiek dots un tu gūsti arī noteikti morālu atbalstu arī tavā ikdienā, kas
arī
kas
no
ir...
savas komandas, ne jā. Tikai no slimnīcas, kas notiek.
Visbeidzot, par pieteikšanos, līdz kuram datumam, kā rast, kur ko aizpildīt?
Tā, nu, laika palika diezgan maz, 4 dienas, līdz svētdienai naktī mēs lūdzam aizpildīt visus pieteikumus un pieteikumu un vairāk informācijas gan par skolu, jūs varēsiet saplānot visu nākamo gadu, mēs zinām, ka mēs esam visu ļoti aizņemti, mēs to cienam, visi datumi ir doti, tātad jūs ejat www.drklauns.lv/skola uh-huh. un tur jūs atrodat visu info, kā arī pieteikumu.
Lieliski, paldies tev, Marianne, par to lielo darbu, ko tu dari, un prieks, ka atnāci, lai izdodās.
Paldies, lai
visā pasaulē. Radio tev.lv